nga kisha në Trevat Shqiptare. Në Shkodër filloi viti i ri shkollor edhe për nxënësit të shkollës së jezuitëve atë Pjetër me Shkalla. Pasdite, tri motra të reja shqiptare stigmatine dhan kushtet e përjetshme të jetës së tyre rregulltare. Mëllësisht nga Shkodra na njofton Jolanda Baba.
Bashkësia motrave stigmatine në Shkodër sot ishte në fest. Me lavde e falënderime, ato kanë gëzuar në ditën e kushtimit të përjetshëm të tri motrave të reja rregulltare. Që me pone vullnetshme para alterit shajt, me lutje në bekimin e arxhipeshkit tim Zot Angelo Masafra, ato janë bashkuar për gjithnjë kësaj familje rregulltare për të shërbyer Zotit e kishës së tij. Janë pikrisht motër Roza Vneshta, motër Hana Qosaj e motër Rita Daia, që të trija nga rrethina e Shkodrës. Riti kushtimit të këtyre motrave u mbajt në kishën e motrave stigmatine në Gjuhadol, gjatë kremtimit të meshës së shajt që u hoqi veç këlqësia tij im Zot Angelo Masafra, në bashkëkrimtim me shumë shtarë të tjerë e në pranit të eprorës të motrave stigmatine e të marë kësaj bashkësie, një morie të madhe popullit besimtar. Pas meshës shejte e zhvijuar me një tjetër të kremtim të gëzushëm për këtë bashkësi rregulltare. Im Zot Angelo Masafra ka bekuar këmbanarën e re të kësaj kishe, nga ku janë dëgjuar për herë të parë tingujt e këmbanës që ftojnë e thrasin besimtar të Krishtit të bashkohen në lutje në kremtimet ndryshme për të falendëruar hyjin e lartësuar ati lavdet e ndere që i takojnë. Por veprimtaria kishës katolike në Shqipëri nuk metet vetëm në misionin e saj të përhapjes së ungjillit e të edukimit shpirtëror. Do vite më tepër, ajo shton kontributin e vet në fushën e arsimit të edukimit të brezave. Vetëm në qytetin e Shkodrës funksionojnë aktualisht 6 kopshte për fëmijë parashkollor, 3 shkolla 8 vjeçare e 2 të mesme të administruara nga kisha katolike. Sot të hënën 17 shtator, në këto shkolla kanë zënë vend rreth 2000 nxënës, që nga klasa e parë e deri tek matura. Këto shkolla janë të hapura për të gjithë djemë vajza pa dallim besimi e niveli shoqëror, ku i ofrohen dija edukimit të nivelit bashkohor, me kushte optimale në gjitha aspektet, që nga struktura e ndërtesës e deri tek stafi mësimor mjaft i përgatitur. Këto shkolla zhvillojnë veprimtarinë e tyre në drejtimin e motrave saleziane, motrave apostolëve të zemrës së shejtë të Jezusit, të motrave misionare të krahrorit të shejtë dhe të etërve jezuit në Shkodër. Vetëm në këtë të fundit, që mban emrin e jezuitit të shuar shkodran atë Pjetër me Shkalla, e që është në nivelit të mesëm e profilizuar në shkencat shoqërore natyrore, të vit studiojnë rreth 570 nxënës. Si kudo në gjitha shkollat e tjera, edhe këtu dita parë që shënon fillimin e vitit të ri shkollor 2007-2008, është përcjedhur me programet e veçanta mirë se ardje. Në tingujt e himnit kombëtar, drejtori kësaj shkolle Gaetano Brambilaska ka përshëndetur të gjithë nxënës mësuese bashkëpunëtor të shkollës, duke mos fshehur gëzimin e dy ditëve më parë, kur Ministria e Arsimit në Shqipëri e ka nderuar shkollën atë Pjetër me Shkalla me çmim nderi për rezultatet e shkëlqyeshme të maturës shtetërore 2007, ku është radhitur në vendin e parë për shkollat jo publike në shkallë kombëtare. Atë Gaetano, duke theksuar se ky vlerësim është një ndërim e njëkohësisht një përgjegjësi për arritje të mëtejshme në të ardhmen, jo vetëm për nivelin intelektual, por dhe në pjekurinë e tërësishme të personit, ka uruar e dëshiruar të gjithë nxënësve fillim të mbar e ecurit të frytshme në fushën e dijes së kulturës, me të mirën personale, familjare, shoqërore, të ardhmja Shqipërisë, që kërkon ditë më të mira në zhvillimin e integrimin evropian.